Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Pašvaldēbam un to īstodam, kā arī pašvaldēbu kapitāla sabiedrēbam būs īspiesaimt valsts atbalstu, lai estenotu vidu pilsētu vidis tehnoloģiju projektus. Klimata un enerģētikas ministrējas izstrodotos atbalsta programmas grozījumus 16. Juļija atbalstāja ministru kabinets. Ar šiem grozījumiem tiks estenota konkursa otrajā kārta vidu pilsētu vidis tehnoloģiju projektu estenošana. Projektu konkursā pirmo atlases korta nozaslēdzās 2018. Godā un kopā eistinojot 15 dažādus projektus visā Latvijā ar kopējo atbalsta summu 5,9 miljoni eiro. Projektu konkursa otros kortas ietvaros varās pieteikties pašvaldēbus un to īstodis, kā arī pašvaldēbu kapitāla sabiedrēbus. Kopējais finansējums projektu eistinošanai būs 6 miljoni eiro. Un otros kortas ietvaros tiks atbalstēta atjaunīgo energoresursu tehnoloģiju īgode, saules paneļi, saules kolektori, vēja generatori, siltumsilkņi un šo īkortu kombinēti risinojumi, kā arī tehnoloģijas, kas veicināja energoefektivitāti. Atbalstoši projektu konkursa nosacījumi vīcerātos projektus būs jorealizē divu godu laikā kopš projekta lieguma stošanos spākā. Otrajā konkursa kortā tiek izsludinota 10 dienu laikā pēc grozījumu publicēšanas Latvijas viestnesī un pieteikšanos otrajai kortai būs atvārta 40 darba dienas. Seikoka informācija pieejama www.ekii.lv. Jēkabpils novada pašvaldībā projekta Zemgaļas uzņēmējdarbības vidis attīstība un uzņēmēju konkurētspējas veicinošana projekta ietvaros izveidotas atvārta tīpa ofisa jeb kūpstrodis telpas uzņēmējdarbības veicinošanai pašvaldībā. Projekta mērķis ir veicinot Zemgaļas plānošanas reģiona uzņēmējdarbības vidis attīstību, stiprinot Zemgaļas uzņēmējdarbības centra un arī pašvaldību kapacitāti un uzlabot uzņēmēju konkurētspēju. Primāri telpas paredzētas Jēkabpils novada uzņēmējiem un to atbalstam, taču novada pašvaldībā aicināja telpas izmantot arī ikvienam, kurš meklēja vītu, kuru nozadoties ikdienas darbam. Aicināja izmantot īspēju rekot arī tikšanos un teiklošanas pasokumus. Kūpstrodis telpas atcerodās Brēvēbas ielās 126 Jēkabpilī. Timos pieejamas vairokas brēvu pieejas darbstacējas, printers, projektors, divi portatīvī datori un bezvadu skaņu sistēma. Kūpstrodis telpas būs pieejamas 2-3 darba dienas nedēļī, atkarībā no noslūdzis. Savukot, lai izmantotu telpas nepieciešama īpriekšējā pieteikšanos sazazinotī. Ar Jēkabpils novada pašvaldības referenti un uzņēmēja darbības atbalsta jautājumos Santu Čeveri. Rokstoti zēpostu santa.cevere@jekabpils.lv vai zvanot pa telefonu 26008262. No 1. augusta līdz pat 31. augustam Latgaļas centrālajā bibliotēkā Daugavpilī būs skotamā Francijas viesnīcības Francijas institūta pīdovota ceļojošo izstodes stosts par okeānu. Okeānam ir lēdzēga milzēga lūma pasaules klimata pormaiņu regulēšanā. Nokamgad juņī Francijā Nicā notiks okeānu tematikai veltēto anoreko to starptautisko konferenciju. Un, lai pievērstu sabiedrības uzmanību šim tematam, Francijas jūras pētniecības fonds Tara Ocean ir izveidojis izstodi, kas aicināja īpazēt sešus galvenos zinātniskos iedziņus par okeānu, kurus krosēnī dzēvinojusi ilustratore Anaīsa Ševretā. Izstodi sasto no 8 ilustrētom planšaķam ar tekstu latviešu un franču valodā. To papildināja 2 papildus planšatis ar informāciju par fondu un ekspedīciju, kā arī Latvijas hidroekoloģijas institūtā veidots viestījums par Baltijas jūras izaicinojumiem. Šos izstodis izglietojošais mērķis ir paļēdzēt pēc īspējas vairāk cilvēkiem saprast, ka okeāna izpiete un aizsardzība nozīmē rūpes par mūsu planētas galveno sistēmu, gan bioloģiskos daudzveidības ziņī, gan arī vidis ziņā.
Laika ziņas
Dienā saule mēsīs ar mokoņiem, vītom galvenokārt valsts austrumos gaidams arī lēts un īspējams pārkiuņa nagaiss. Vies būs lāns līdz mārans un puses no dienvedu rītumiem, bet gaisa temperatūra gaidāma plus 24, plus 29 grādu rūbežos. Valsts rītumos nedaudz vāsokstī plus 20, plus 24 grādi. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā valdā.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes IAMG Latgales balss.